Samstarfssamningur við Íþróttasamband fatlaðra. Blindrafélagið og Íþróttasamband fatlaðra, IF, gerðu með sér tímamóta samstarfssamning árið 2018 vegna undirbúnings Patriks A. Axelssonar og Más Gunnarssonar fyrir Ólympíumót fatlaðra í Tokyo 2020. Blindrafélagið ásamt fleiri aðilum styrkja IF á tímabilinu 2018-2020 vegna hinna ýmsu verkefna sem Patrikur og Már taka þátt í vegna undirbúnings og þáttöku Íslands í Paralympics í Tokyo 2020. Markmið IF er að skapa fötluðum afreksíþróttamönnum sömu aðstæður og ófötluðu afreksfólki, aðstæður sem taldar eru nauðsynlegar til að afreksíþróttamenn hafi möguleika á að ná árangri í alþjóðlegri keppni. Már og Patrikur eru báðir félagar í blindrafélaginu. Már keppir í sundi og Patrikur í spretthlaupum. Að mati forystumanna Íþróttasambands fatlaðra eiga þeir báðir góða möguleika á að vinna sér inn keppnisrétt á Ólympíumóti fatlaðra í Tokyo 2020 að því gefnu að þeim séu skapar góðar aðstæður til að æfa og keppa og að leggja hart að sér.